Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Калі меркаваць па афіцыйна абвешчаных выніках мясцовых выбараў, людзі ў Беларусі цалкам давяраюць уладзе. Татальна галасуюць за яе вылучэнцаў і не жадаюць ніякай альтэрнатывы. У рэальным жыцці, аднак, даводзіцца назіраць і чуць зусім іншае. Расчараванне, незадаволенасць, пачуццё безнадзейнасці і стомленасці – вось якія настроі найчасцей можна ўлавіць у размовах людзей, калі яны дзеляцца меркаваннямі пра ўладу. Гэтыя ж матывы часта гучаць і ў пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму, які даслаў наш даўні сябр Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Слухач піша: «Вынікі палітыкі чаркі і шкваркі добра бачу на прыкладзе свайго пасёлка Друя. За мінулую зіму ў нас зарэзалі трох пенсіянераў, паквапіліся на іхныя пенсіі, што няшчасныя збіралі на смерць. Выжыць удалося толькі аднаму, праз рэанімацыю. Я спачатку думаў, што гэта зрабілі так званыя адмарозкі з апазіцыі. Кожнаму, хто глядзіць БТ, вядома, якія там злачынныя элементы заселі. Аднак выявілася, што гэта справа рук піянераў з квітнеючай Беларусі. На словах у нас створана моцная сацыяльная дзяржава, дзе галоўнае гэта клопат пра чалавека. А ў рэчаіснасці? Вось маёй маме 80 гадоў. Усю мінулую зіму яна адтэлефанавала то ў лясніцтва, то ў сельсавет, і ў старашыні Браслаўскага выканкаму была на прыёме. Ва ўсіх прасіла дроў, ніхто не дапамог, а прывёз у рэшце рэшт прыватнік, прадпрымальны чалавек. У нас за ракой Латвія. Афіцыйная прапаганда апісвае, якое там жабрацтва. Дык вось у гэтай беднай Латвіі які парадак. Сёння замовіў дровы, праз тыдзень табе іх прывезлі. Хочаш трэскамі, хочаш цурбакамі, хочаш запалкамі. І кошты ў нас тут заходнія, 230 тысяч трактарны прычэп паўгнілой двухметроўкі. Да яшчэ і кланяцца трэба хадзіць да розных начальнікаў». Далей у сваім лісе на свабоду Віктар Кляноўскі выказваецца наконт нядаўняй трагедыі, якая напаткала пад Смаленскам самалёт польскага прэзідэнта Леха Качынскага. Слухач з гэтай нагоды заўважае. Яшчэ адна цытата з ліста: «Здавалася б, Польшча значна больш заможная краіна, чым Беларусь. А прэзідэнт карыстаўся старым савецкім самалётам Ту-154, які да таго ж прайшоў капітальны рамонт у Самары. Сціплы чалавек. Не кідаў гэтыя панты кучаравыя, як адзін усім нам вядомы мужык, які купіў новы Боінг і на ім лётае катацца на лыжах то ў Аўстрыі, то ў Швейцарыю. Нават не ведаю, што нам рабіць. Хоць ты папрасі дапамогі ў Пуціна ці ў амерыканскага прэзідэнта, каб дапамаглі выправіць гэтага мужыка на пенсію. Па-руску гэта называецца беспрэдзел. Нашы людзі ў такіх выпадках кажуць: не дай Бог мужыку панства, а свінні рог. А як у нас абаронена прыватная ўласнасць? Па суседству ў Друі апусцела хата, памерла адзінокая жанчына. Спадчына павінна была дастацца ўнуку. Але ён жыве ў Латвіі, даўно не прыязджаў. Дык вось цяперашняя мужыцкая ўлада паклала вока на гэту хату. Распарадзіліся разабраць яе і хлеў на дровы, якія аддалі калгасу. У нас у Друі добра ведаюць іншы прыклад, як ставяцца да права на спадчыну за мяжой на захадзе. У адной мясцовай жанчыны некалі даўно пасля вайны загінуў сваяк у Нямеччыне. Дык яе праз 40 гадоў знайшлі тут, у Друі, і перавялі ў банк тыя грошы, што належалі ёй як спадкаемцы. Вось такую дзяржаву, дзе ставяцца да чалавека па-людску, можна і паважаць, і давяраць ёй. А ў гэтай квітнеючай Беларусі страшна на дзень хату пакінуць. Старыя людзі ўспамінаюць: пры Польшчы ў нас замкоў не ведалі. Трэба чалавеку адысці, дзверы венікам падпёр, чужы чалавек убачыць, што гаспадара няма ў хаце, і не пойдзе. А цяпер? Але я ведаю, што можна жыць па-іншаму, лепш, у іншай, больш справядлівай і сумленнай дзяржаве. Толькі трэба цвёрда памятаць, што казаў Ян Павал II ў сваім апостальскім пасланні жыхарам, апанаванай камуністамі ўсходняй Еўропы. А казаў ён: не бойцеся. Напісаў сваім лісе на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Вельмі адметны выпадак з хатай памерлай жанчыны апісалі вы ў сваім лісце, спадар Віктар. Насамрэч, у Беларусі прыняты законы, якія дазваляюць гэта рабіць мясцовай уладзе. Не аб'явіліся спадкаемцы, стаіць пабудова парожняя, улада мае права забраць яе для сваіх патрэбаў, пасяліць іншых людзей альбо разабраць на дровы ці на будматэрыялы. Раней на гэты конт неаднаразова выказваўся прэзідэнт Лукашэнка, настойваючы менавіта на такім спосабе вырашэння праблемы парожніх хатаў, што застаюцца без гаспадароў у імкліва паміраючых вёсках і мястэчках. У дзяржавах, дзе права прыватнай уласнасці лічыцца свяшчэнным, такую практыку ўявіць немагчыма, і гэта лічылася б замахам на ўвесь падмурак грамадскага ладу. Але ў Беларусі, звыклай да бальшавіцкіх экспрапрыяцый, вялікага абурэння ці здзіўлення гэта не выклікае. Праўда, чаму ў такім разе чыноўнікі здзіўляюцца, што ў краіну баяцца ісці заходнія інвестары, не хочуць будаваць новыя заводы, укладваць грошы ў нерухомасць. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чехіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 102.
Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Танкова. Становішча польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі турбуе нашага слухача Эдварда Зяневіча з Ліды. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Чаму ўлада выгнала і вянецкіх палякаў з польскага дому? Гэта ж іхны дом, яны яго стварылі і з'яўляюцца там гаспадарамі. Хто аддаў загад на такія гвалтоўныя дзеянні? Чым заміналі ім палякі? І чаму польскія арганізацыі не маюць права вылучаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты, а камуністычныя арганізацыі такім правам надзелены? Якое ж у такім разе ў нас раўнапраўе? Шкада, што палякі ў нас падзелены на два лагеры – белыя і чырвоныя. Чаму нам не быць у адным кулаку? Яшчэ адно пытанне вакол катастрофы польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам 10 красавіка. Загінулі нявінныя людзі, якія ляцелі ўшанаваць памяць расстраляных у 40-м годзе сталінскімі катамі польскіх афіцэраў. Хто вінаваты ў трагедыі? Туман? Памылка пілотаў? Ці нейкія іншыя прычыны? Думаю, наўрад ці ў гэтым здольны разабрацца толькі тыя ўдзельнікі камісіі, якія прадстаўляюць польскі і расійскі бакі. Няблага было б, каб да расследавання далучылася і нейкая трэцяя, незацікаўленая краіна», напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Зяневіч з Ліды. Наконт ваша, гаспадар Эдвард, абурэння тым, чаму польскія арганізацыі не маюць сваіх дэпутатаў у саветах. Паводле беларускага заканадаўства, права вылучаць кандыдатаў маюць зарэгістраваныя мін'юстам палітычныя партыі, працоўныя калектывы, а таксама грамадзяне шляхам збору подпісаў. Грамадскія арганізацыі такім правам не надзелены. Напэўна, актывісты польскіх арганізацый маглі б зарэгістраваць сваіх кандыдатаў, сабраўшы подпісы. Але шанцаў на тое, што іхныя вылучэнцы трапілі б у органы ўлады пры цяперашняй беларускай палітычнай сістэме, няшмат. Датычыць гэта, зразумела, таго саюзу палякаў, які ўзначальвае Анжаліка Борыс, які не хоча прызнаваць улада. Становішча зареєстрованого правовладного союзу поляків, які створили і усяляк підтримують чиновники, зусім інше. На закінчення некілька листів від наших давніх слухачів, які виказуються на конт програми «Свободи», звертаються у редакцію з пропоновами і просьбами. Ось що пише Євген Черновець з вёски Колодяжі Червінського району. Чувати свободу останнім часом добре, але новини все некі змрочні. Катынь, Смоленск, а наш головний в гэтый час – кукіш одной суседцы, напруження з другой, Бакієва вось приволокли з Киргизстану, і на халеру ён тут нам, як кажуть у народі. Був один, а зараз пара, старая гульня по нових правилах. Вось, може, весна порадує. У любым випадку будем жить і сподіватися, що сонейка, дасть Бог, засвєтить і над нашим краєм. Написав у своєму лісі на свободу Євген Черновець з вёски Колодяжі Червінського району. Алексей Курлянков з Городні радується, що має можливість слухати свободу без короткохвалевого приймача і без інтернету, пише. Регулярно слухаю передачі «Радіо Свобода» про спадорожникову антенну. Якость видатная. Дякуючи гэтаму, ёсць магчымасць адчуваць сябе ў беларускамоўным свеце. Да і дзецям магу паказаць, што не толькі іх тата размаўляе па-беларуску. Фактычна, аб навінах Беларусі я даведваюся толькі ад «Свободы» і «Белсату». Буду ўдзячны, калі зможаце даслаць дыск «Барды Свободы», бо гэта якраз тыя песні, што люблю слухаць, напісаў Алексей Курлянков з Городні. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Анатоль Чачотка з Менску звертаецца не толькі да нас, але і да тых актыўных слухачоў, якія часта тэлефануюць на свабоду. Ён піша: «Я па-ранейшаму заўзяты слухач вашых перадач, аўтар некаторых тэлефанаванняў для праграмы «Званкі на свабоду». Хочацца пажадаць, каб гэта перадача стала ў большай ступені грамадска-палітычнай, а не ператваралася ў лаянку паміж сталымі людзьмі. Усё ж такі эфір «Свабоды» гэта не базар для пенсіянераў, а месца, дзе павінны ўзнімацца, абмяркоўвацца агульнаграмадскія тэмы. У іншых жа праграмах абы каму слова не даецца, таму просьба запрашаць да мікрафона новых людзей са свежымі ідэямі», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Слушныя заўвагі, спадар Чачотка, абавязкова звернем на гэта ўвагу. Адначасова просім і вас, шаноўныя слухачы, тэлефануючы на наш аўтаадказнік у рэдакцыю, мець на ўвазе, што любая дыскусія павінна весціся ў паважлівым тоне, без знявагі і лаянкі. Улічвайце, што іншыя слухачы чакаюць і ад нас, і ад вас найперш цікавых навінаў і разумных каментароў. Напрыканцы паведамлю, што ўсе ўдзельнікі клубу «Сяброў Свабоды», якія звярнуліся да нас з просьбай пра нядаўна выпушчаны дыск «Барды Свабоды», неўзабаве атрымаюць яго ў якасці падарунка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.